Okay, and again, over here, please. One, two, three.
Here come the hot snapper, I'm the lyrical gangster.
Murderer.
Big up the crew in the area.
Murderer.
Gaurkoan sorkuntzari erreparatuko diogu diseinuaren eta modaren unibertsuan murgilduta, baina argi ote daukagu zer den moda, gelditu ote ditu modak itxurakeriaren eta lujoarekin lotzen dituen aurreiritziak, norantza doaz joera berriak, modaren ikuspegi desberdinez hitz egiteko gurekin dugu gaur Maialen Agirre Loinaz, moda diseinatzailea. Arratsaldeon Maialen.
Arratsaldeon Anakoz.
Ez dakit horrela den gelditu ote ditugun aurreiritzi hoiek, argi daukagun zer den moda.
Bueno, nik uste dut moda oso zabala dela, ez? Eta ez dain erresa esatea gainditu dugun edo ez. Alde batetik azkenengo urtetan esango nuke ba aurreritzi batzu gainditu direla eta ba bai taien kontuan, bai jasangarritasunaren kontuan, matxismoaren kontuan eta baina bueno, badaude moda sektore desberdinak aldi berean, ez? Merkatuan, beraz, alde bat sektore batek bai, pixkat gainditu du, edo hori saltzen du, ze, eta beste batzuek jarraitzen dute ba, betiko moda azkar eta ez da gino, esan haundi eta zapaltzai hori egiten, ez?
Eta herritar modura orokorrean ikuspegi murritza duka oraindik?
Nik uste du baietz. Esango nuke gure herrian ez garela bereziki moda zaleak edo behintzat ez dugula gehiegi jolasten eta disfrutatzen modak eskaintzen dizkigun ba, aukera zabalak, ez?
Zuretzat ze garrantzi duka modak?
Bueno, niretzako oso garrantzitsua da, betidanik izan da, ba, espresatzeko, norbera espresatzeko modu bat bezala ikusten dualako, ez? Komunikazio kanal bat bezala. Iruditzen zait, modaren bitartez, ez bakarrik moda baita ere, bai errazkera eta bar, baina gauza asko esan ditzakegula, espresatu ditzakegula, batzuk egia, beste batzuk gezurrak, eta baita ere, bueno, gure buruak apaintzea, janztea, bueno, ba, maitatzeko modu bat ere badela.
Moda aipatzen duenan, bueno, denoi datorkigu burura, ez da, industria handia, garaian garaiko tendentziak, hori baino asko zabalo bada, ez da?
Bai, bueno, moda hitza erabiltzen dugunean askotan horretan bakarri pentsatzen dugu, ez da? Bai, zuk esan duzun bezala, bai tendentziak eta baita ere industria. Neri horregatik askotan gustatzen zait hitz egitea jantziei buruz edo indumentariari buruz, ez? Badirudi zabalagoa dela kontzeptu bezala. Ze nere ustez, industriatik kanpo edo tendentziatik kanpo moda asko dago, bai kalean sortzen dena, bai herri desberdinetako indumentaria, bai jantzi, ez dakit, lehengo jantziak, eta horrek denak elikatzen duela gaur egungo modare, bai.
Maialenek moda diseinu ikasi zuen Bartzelonan, Mexikon egon zen ostean, denbora ditxo bat, eta moda jasangarrian espezializatu zen, vintage eta birziklapenetan, ez dakit alor hori vintage adibidez den zure gustuentako bat.
Ba, bai, zalantzari gabe, bueno, esan Mexikon hasi nintzen bertako merkadilloetan eta bar, ba, arropa jantzi zaharrak berreskuratzen. Eta ba, nire gustokoenetariko bat da, lehenik eta behin lehen arropa, bueno, beste objektu asko bezala, orokorrean kalitate hobekoa zelako, originalagoa, gehiago irauten zuen, eta horregatik iruditzen zait, ba, kalitatezko piezak direla, eta originalagoak, eta asko gustatzen zait berreskuratzea lehengo diseinu horiek. Gainera, jasangarritasunaren ikuspuntutik ere, ba, bueno, oso jasangarriagorik ez dago, ez? Existitzen den pieza bat berriro ere erabiltzea baino.
Ez dakit, gero eta gehiago galdetzen diogun gure buruari erropa bat erosten dugunean nondik datorren, zein egin duen?
Bai, zalantzari gabe hori modan dago, ez? Azkenengo, ba, ez dakit, ba, bost urteetan boom bat bezala egon da, ez, jasangarritasunaren ikuspuntutik. Hainbezalako izan da, marka handiak ere saiatu direla, ba horretara bideratzen, bai, edo arpegia garbitzen, dena delakoa. Baina bai, oso interesgarria da, bueno, ba, agertu diren mugimenduak, marka berriak, enpresa berriak, estatu mailan egia esan, jo, ba, aukera asko daude, bai, oialetan, bai, zainatzaietan, eta bar.
Bien bitartean ikasi eta gero, denda bat ere, negozio bat izan zenuen Gasteizen, Aizpekin batera, Siberia izeneko denda,
bai.
Bentasea, eta bertako diseinatzaien lanak ere saltzen zintuzten bertan, etan joskintza eta kustomizazio tailerrak ere ematen zenituzten.
Bai, ba, bai Gasteizko aldezarrean egon ginen, bi urte pasatxo, eta gehien bat bintasa saltzen genuen, baina esan, zuk esan bezala ba, bertako dinguruko diseinatzaien marka, jantziak, pitxiak, bueno, gauza ezberdinak, erakusketak ere ontolatzen genituen artista ezberdinenak, eta tailerrak ematen ere bertan hasi nintzen.
Eta zaila da, alako negozio bat Gasteizen, mantentzea?
Bai, guretzat behintzat oso zaila izan zen. Eta, bueno, beste lagun batzuk ere saiatu izan ziren aurretik, eta ondoren, eta zaila da. Uste du zaila dela berez edo zein iritan, edo herritan, bueno, ba, kompetentzia, marka hundien kompetentzia oso gogorra delako, ez? Presioak ezin direlako... ba berdindu edo antzeratu eta bueno, jendeak orokorrean edo ez dugulako baloratzen arropalen balioa edo baloratu harren ba bueno, garesti egiten zaigulako.
Ez egiten bate gastatzen dugun edo gero ta gutxiago gastatzen dugun, azken urtean adibidez pandemiarekin.
Jo, galdera ona. Bueno, pandemiarekin ikuste dut ba, oso egora desberdinetan dagoela jendea, ez? Batzuek mantendu dute haien soldata berdin-berdin, eta gainera ez dute gehiegi gastatu, ez? Dena, ia dena itxita zegoelako, pentsatzen dut pertsona horiek gastatuko dutela. Bueno, orain pentsatzen dudala, bai entzun dut, gezurra dirudieraren irudian jende asko gehiago gastatzen gehiago duela. Baina agian beste modu batera, lehengoan artikulu bat irakurri nuen, jo, ez dugu horatzen, baina esan ez bezala modan dagoela resakan egongo bagina bezala janztea, ez? Hori da, ba, pijama, ez dakizer, baina estiloarekin, noski.
Orain, bueno, azken urtetan, gizarte etxetako joskintza tailertan ere ibilizara.
Bai.
2016 urtetik, eta orain proiektu berri batekin zatoz. Zein da proiektua? Mat izeneko proiektua, MADD.
Bai, ba, bueno, MAD proiektua orain ari da benetan forma edo hartzen, baina duela pare bat urte doa sinitzen berarekin. Nere asmoa zen, ba, nik sortzen nituen diseinuak, bai kolekzio propioak edo enkarguak, baita ere ematen nituen, eskaintzen nituen ikastaroak, ba, ez dakit nola esan, aterki berdinaren barruan sartzea, ez? MAD izenpean, azken nire izenaren bai, zatitxo bat, ez da? Eta orain, ba, pandemia garaian hasi nintzen diseinu batzuk sortzen, baina, bueno, saia izan zen ere, ba, bueno, dena izan da pixkat komplikatua edo arraroa, ez? Hilabete hauetan.
Bai.
Baina duela pasaren hilabetean, aldezarrean lokaltxo bat alokatu dut, eta hori da MAD tailerra deitzen dio dana, eta bertan bai ikastaroak eskaintzen ditut, eta baita ere, ba, nire lana garatzen dut, eta bueno, gustatuko litzaidake izatea Gasteizen, ba, moda espazio bat, sorkuntzarako espazio bat.
Hor, joskintza tailerrak ematen dituzu, ezta?
Bai, momentuz joskintza tailerrekin hasi naiz, hasi berrientzako tailerrekin, baina nere asmoa da baita ere, ba, pixkanaka beste monografiko batzuk eskaintzea, ba, maila aurreratu hauentzat. Eta, bueno, ikusi baita ere jendeak zer nahi duen, zer eskatzen duen, eta horren arabera, ba, moldatzen saiatu, ze posible da, ba, ez dakit patroi gintza ikastaro batzuk eman, edo diseinua bera diseinatzen erakustea, baina, bueno, pixkanaka.
Eta nolakoek izan dira, lehengo saio hauek, ze, bueno, modan dago hori ere, ez da, joskintza?
Bai, joskintza, zalantzari gabe oso modan dago. Ba, jendeak, bueno, gehien bat emakumeek, ba, ikasi nahi dute, ez? Urte askotan galdutako jakintza bat izan da, eta modu batean baztertu egin duguna, ez? Baina orain berriz, ba, berreskuratu nahi dugu, eta oso polita da. Eta jendeak oso gustora ikasten du, asko eta asko ba pikatu egiten dira eta jarraitu nahi dute. Bada modu azkenean eskulan bat da eta bueno, gaurko errutinaren barruan ba askorentzat
deskonektatzeko ere, ez? Tertulia ta bueno.
Hori da.
Eta bueno, gogoa daukanak non eman dezake izena?
Bai, ba, nere webgunean izena eman dezake v.madmoda.com, mad biderekin. Eta Instagramen ere nere perfilak bilatu ditzake, bata madmoda eta bestea madtailerra. Eta bertan izena eman dezake.
Habilidade pizkatu eduki beharko da, ezta?
Ez du zertan, hori bera ere erakusten dut. Berez, orain arrakasta gehien izaten ari den ikastaroak hasi berrientzakoak dira, beraz zerotik ikasteko aproposak dira. Baina bueno, ikastaro mota ezberdina daudenez, ba honena galdetzea ta pasatuko dira.
Aipatzen zenuen, ezta, kolekzioak sortzea ere badela zure asmoetako bat, zure helburuetako bat. Zein da zure inspirazio iturria do halako kolekzioak sortzeko?
Bueno, ba kolekzioaren arabera. Azkenaldian egia esan, naturan inspiratzen naiz asko, loreetan, landareetan, olako paisai eta kolore komposizioetan. Urrengo kolekzioa nahiko nuke izatea nik diseinatutako estampatu batzuekin egindako piezak. Eta bai, gehien bat egia esan, ba, natura eta bueno, artean ere, ez, kolore komposizio desberdinetan.
Gasteizen ez dakit badagoen alako sareren bat elkarlanean aritzeko. Moda, diseinua...
Nik dakidala ez dago, baina egia da azkenengo hilabetetan hasi naizela jende gehiago ezagutzen modara edo antzerako kontuetan ibiltzen dena eta nahiko genuke zerbait sortu edo osatu ba elkarri laguntzeko eta kolaboratzeko bai.
Pentsatzen dut, bueno, ikasten jarraitzeko, ez egunero ikasten jarraitzeko ofizio bat dela hau. Nora begiratzen duzu, zein da zure erreferentea, nondik ikasten duzu?
Nondik ikasten dudan? Ba, egia esan gehien bat inguruan ikusten ditudan proiektuetatik, bueno, inguruan eta urrutian ere gaur egun sare sozialekin ba erraza da, ez? Urrutik dutena ikustea, baina marka txikietan fijatzen naiz gehien bat. Uste dut, bueno, hori dela nire helburua, marka helburuetako bat, marka txiki bat sortzea, jasangarria dena, originala, baina zaintzen duena prozesu guztia. Eta egia san, geroz eta gehiago ikusten ditut olako ereduak, eta bai, hor...
Inguru hartuan badaude alako ereduak, jasangarriak eta...
Baten bat, bai, badaude. Gero, bueno, ikusi batzutan zoritxarrez ez dute hainbeste irauten denboran. Baina, bai, badaude, geroz eta gehiago ezagutzen ditut, eta uste dut, badagoela lekua olako markentzat.
Ez dakit zintzuk diren, orain modan, tendentzia nagusiak mugimenduak esan nahi dute. Moda barruan, epatuzu jasangarritasuna bat,
bai, jasangarritasuna zalantzari gabe bat da, ez dakit orain txebertan tendentziak ola moda mainstreamean zeintzu diren, egia esan. Baina, bai, ez, marka handienek ere jasangarritasuna eta birziklapena daukate ardatz bezala. Eta, bueno, azken aldean bueltatzen ari dira linea nahiko minimalistak berriro ere, baina retro puntu horrekin, ba, bakeroak, pana, pieza karratuak, zabalak, oversize, asko. Bai.
Berreskuratu behar ditu bordan gari batekoak, ezta?
Bai, badazpada gordetzea gomendatzen dut beti.
Osondo Maialen, bagai interesgarria benetan modena, ba, zenbait ikuspuntu eta ertz eskaintzen izuelako modak. Maialenak eskerrik asko tartxo gurekin izategatik, eta sorte hon proiektu berriarekin.
Eskerrik asko.
Gero arte.
Caught the fate, it's me, fate to cut the shit. Come juggle with me, say every time. Here come the hot sniper, murderer. I'm the lyrical gangster, murderer. Dial emergency number, murderer.